Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Astăzi, la emisiunea despre schimbare, vom vorbi despre dependență și independență. Invitat în studio este pastorul Gabriel Ișvan, directorul de comunicare al Bisericii Adventiste de ziua 7 din zona Muntenia. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit!
Cu toții avem lucruri, oameni, obiceiuri de care suntem dependenți. În ce măsură aceste dependențe ne împiedică să avem o viață împlinită? În ce măsură nu reușim să scăpăm de aceste dependențe, deși ne dorim? Aceasta este discuția de astăzi, dar avem și o altă întrebare. Există vreo dependență pozitivă? O dependență care ne ajută să trăim? Vă aștept după prima pauză muzicală și cu opiniile și experiențele dumneavoastră. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Așadar, cred că cea mai cunoscută și discutată dintre dependențe este cea de substanță, de diverse substanțe. Sunt conferințe de presă care arată că tutunul ucide, că tutunul costă foarte mult societatea. Tratamentul bolilor produse de tutun sunt extrem de costisitoare. Da? Și asta este doar o dependență acceptată social. Dacă vorbim și de alcool și de droguri, deja ajungem la niște dependențe foarte grave.
Da, și vorbim de aceste substanțe nenecesare procesului vieții. Sunt absolut nenecesare procesului vieții și de aceea vorbim despre ele ca dependențe, pentru că altfel de substanțe pe care le ingerăm ca să trăim, avem nevoie la orice pas. Dacă nu mâncăm, murim. Este simplu. Sau dacă nu bem apă sau așa mai departe. Adică când vorbim de dependența aceasta cu conotație negativă, vorbim de lucruri de care nu avem nevoie în procesul vieții noastre, dar pe care le folosim din dorința de a avea o viață împlinită. De fapt, cred că aici este punctul care separă ceea ce face o substanță în favoarea noastră de ceea ce face o altă substanță sau aceeași substanță într-o doză mai mare în defavoarea noastră. Noi vrem să avem vieți împlinite. Și ce înseamnă o viață împlinită? O viață cu orizont, o viață cu posibilități, o viață în care să te bucuri de sănătate, să te bucuri de elementele vieții în sine și mai ales, cred eu, de o perspectivă luminoasă, de speranță, spunem noi.
Aș vrea să citesc simptomele sau criteriile de diagnostic ale dependenței de o anumită substanță. Ele sunt foarte clar notate în manualele de diagnostic psihiatric, pentru că în general dependența de substanță e tratată de psihiatric. Toleranța manifestată prin nevoia de a crește cantitatea de substanță de la o ingestie la alta. Sevrajul este acea stare negativă în care organismul suferă în absența substanței, iar omul ajunge să ia drogul doar ca să se simtă normal.
Exact, exact.
Doar ca să umple acel gol, să-și satisfacă acea lipsă și practic nu este așa cum ne imaginăm noi că dă o stare de euforie. Prin administrarea drogului doar...
Adică vrea să ajungă la ceea ce este la urmă urmei ținta vieții, nu? Adică să te bucuri de viață,
da.
să funcționezi normal,
să nu mai simtă durere,
exact,
să nu mai simtă anxietate. Și apoi sunt alte semne, respectiv substanța este luată în cantități mai mari și pe termen mai lung decât și-a propus inițial. Substanța pentru a fi procurată are o activitate așa foarte intensă de a face rost de bani, adesea îi înșală pe membrii familiei sau face chiar acte antisociale pentru a procura banii respectivi. Celelalte activități, școala, munca, relațiile cu prietenii, toate sunt abandonate și unica activitate care îl interesează este cea de procurare a substanței. Și nu reușește să renunțe de unul singur la această dependență. Deci sunt doar câteva dintre criteriile pe care un medic le poate observa la acești pacienți.
Și în același timp, ceea ce ați descris oarecum reprezintă un stadiu foarte înrobitor al dependenței. Puțini oameni cred că vor ajunge acolo, sau cred că nimeni dintre cei care intră într-o relație cu o substanță care dă dependență, cred că vor ajunge acolo. Și aici mie mi se pare o altă definiție foarte și o altă marcă, un alt indicator foarte important de știut. O marcă a dependenței este frecvența cu care consumi o substanță și nu neapărat cantitatea. Adică, când cineva ia primul drog în viața lui, nu se gândește că o să abandoneze școala, serviciu, familia și că o să fure de pe stradă sau de la alții ca să-și cumpere drogurile, ci o face că este grozav sau o să fie cool dacă face treaba asta, o să simtă ceva. Ei bine, semnul de alarmă este dacă observi frecvența, adică ciclicitatea, ai nevoie din timp în timp și faci orice ca la timpul necesar să-ți ingerezi substanța. Și asta este un indicatoriu că e clar că mergi pe drumul dependenței. Și asta este valabil la orice, zice cineva, dar eu ce mare lucru fac? Fac doar o mică, ce rău poate să-mi facă cantitatea aceea mică de substanță, repet, nenecesară pentru o viață obișnuită sau pentru o viață împlinită, nu e necesar. Ce rău poate să-mi facă că este puțin? Este puțin, dar dacă este des, acest sindrom sau acest mecanism al drogului se declanșează. Omul va avea nevoie de ce în ce mai mult ca să atingă aceeași satisfacție.
Pentru că vorbim acum despre droguri, efectiv despre substanțe, am asistat la o discuție între doi specialiști la o conferință de presă care a avut loc recent și chiar vom face în curând o emisiune despre dependența de tutun. Dar într-o discuție paralelă, cei doi specialiști au spus că există droguri sintetice, etnobotanice, la care nu este nevoie să iei mai multe pastile. Este suficientă o doză pentru a deveni dependent. Aici este marea problemă în ziua de azi.
Groaznică problemă.
Există mentalitatea că dacă iau o dată nu se întâmplă nimic, dar sunt aceste rețete noi și extrem de periculoase, dacă ai luat o dată se întâmplă ceva.
Da, asta într-adevăr este un domeniu într-adevăr îngrozitor. Și atunci este principiul biblic, este parcă și mai actual. Biblia nu zice feriți-vă doar de ceea ce este rău, ci zice feriți-vă de ce se pare rău, de ceea ce are aparența. Și când am spus etnobotanic, nimeni nu cred că are o aparență de bine în direcția aceasta. O mulțumesc pentru această completare, este groaznică realitatea.
Să vorbim puțin despre cum se scapă sau cum se supraviețuiește consumului de droguri. Care sunt pașii pe care trebuie un om să-i facă sau cui să se adreseze?
Acum, într-adevăr, eu nu sunt un specialist pe secțiunea aceasta de cum cineva poate să renunțe la dependența de droguri. Pot să vorbesc doar conceptual, fără sfaturi fără sfaturi de foarte concrete. Există oameni specializați, există centre specializate, dar principiile sunt simple în general. Nu poți să scoți ceva fără să introduci altceva ca să înlocuiești ceea ce ai scos. Nu? Adică când cineva vrea să renunțe la droguri, este clar că trebuie să intre într-un proces de schimbări radicale în viața lui. Nu doar să renunțe la droguri și atât, ci să înlocuiască ceea ce îi ofereau drogurile cu altceva. De ce are nevoie? Păi probabil va avea nevoie de un consult de specialitate și va avea nevoie de un proces de specialitate în direcția aceasta.
De medicamente care să
înlocuiască efectul nociv al drogului cu alte substanțe chimice care să facă curățenie în trupul lui. Dar cred că toate acestea, pe lângă lucrurile acestea, să le spunem chimice, medicamente și așa mai departe, are foarte mare nevoie de schimbarea gândirii. Știți cum numește Biblia schimbarea gândirii? pocăință. Dar să nu o folosesc așa, că, adică pare banal, pare o discuție de secol trecut pentru zilele noastre, cum adică să se pocăiască un om care... Nu, schimbarea mentalității, schimbarea gândirii, Biblia o numește naștere din nou, metanoia sau pocăință, dar folosim limbajul nostru de acum. Deci omul are nevoie să-și schimbe motivația, să schimbe modelele, să schimbe țintele, să fie foarte perseverent la capitolul acesta, pentru că altfel se constată în practică, dacă omul nu intră voluntar în procesul acesta, nu își asumă și nu luptă cu voința lui să o întărească, tot ceea ce se poate face de alții, consiliere, medicamente și așa mai departe, tot ceea ce se face din exteriorul lui, într-o secundă s-a dus. Dacă omul, voința lui nu este consolidată, dacă ținta lui în viață nu este schimbată, orientarea lui nu este modificată și să meargă cu consecvență spre noua țintă.
O ultimă idee înainte de a depăși acest subiect al dependenței de substanțe. De-a lungul timpului, oamenii sănătoși, morali, credincioși, au considerat că persoanele care consumă o anumită substanță sau alta sunt păcătoși, răi, vicioși. Și cred că știința, medicina arată în prezent că ei ar trebui considerați bolnavi, oameni care au o boală de care nu reușesc să scape. N-ai condamnat pe cineva pentru că are ulcer. În schimb, poți să te gândești că poate a făcut ulcerul acela pentru că nu a mâncat corespunzător, pentru că, știu eu, a avut niște obiceiuri rele, dar totuși nu-l condamni. Dom'le, are ulcer, e un păcătos. În schimb, un om face o greșeală și consumă o substanță, devine dependent și automat îi se pune eticheta de păcătos. Cum putem schimba atitudinea asta?
Doar prin ceea ce Biblia numește venirea în fața lui Dumnezeu. Și acum, în fața lui Dumnezeu, cine nu este păcătos? Toți suntem păcătoși, unii de unele păcate și alții de alte păcate. Dar în fața lui Dumnezeu toți suntem păcătoși, da? Adică gândul acesta al superiorității mele față de altul vine doar când mă compar cu altul. Dar dacă îl privesc pe Dumnezeu și mai ales dacă sunt copil al lui Dumnezeu, atunci se schimbă ceva în mintea noastră. Și ce se schimbă? În modul de a gândi, vorbesc chiar și de metanoia, de schimbarea minții. Este evident faptul că sunt unii oameni în niște poziții mai, să nu le spun favorizat, dar mai bune decât alții, pentru că au fost corecți în viață, au respectat regulile existenței, au respectat modul de a mânca corect, de a trăi și așa mai departe echilibrat, și asta are niște roade, are niște implicații. Omul este întreg la cap, este echilibrat, se bucură de o sănătate, de o poziție socială, de o perspectivă socială, deci există astea. Sunt oameni care nu au făcut asta și atunci urmările sunt, poate, cum ați spus, dependențele astea au dus la grave crize sociale și așa mai departe în viața lor. Acum, care este datoria unui creștin bun, corect, onest, om de succes în viața lui când întâlnește asemenea cazuri? Este superiorul lui, de la cer la pământ, se vede lucrul acesta. E mare diferență între cele două categorii de oameni. Dar Iisus Hristos, cum ne privește El pe noi, care ne este superior la toate capitolele? Biblia spune, când privea gloatele, îi se făcea milă.
Milă, deci
compasiune nu se... și nu judecată. Da. Știu eu ce ai făcut și știa Iisus ce am făcut.
Domne, ai,
o meriți.
Te-ai distrat, da? Meriți.
Acum trage-o.
Suferă,
asta,
da.
E. Tu ți-ai ales-o.
De foarte multe ori întâlnești această atitudine justițiară chiar la oameni care se afișează ca fiind buni.
Aș spune mai ales la oameni care se afișează ca fiind buni. Cred că este pierdut din vedere elementul acesta comparativ. Da, eu spun, trebuie să fiu moral, bun, corect, cinstit și așa mai departe. Este idealul meu în viață, spre asta tind. Însă când mă compar cu Dumnezeu și primesc de la Dumnezeu misiunea Lui pentru mine în viața aceasta, vreau să fiu și eu ca El. Normal că realizez superioritatea din punctul acesta de vedere pe care o am față de alt om. Nu sunt naiv să spun toți suntem la fel. Nu! E o diferență clară între noi, dar vreau ca diferența aceasta să o tratez în Spiritul lui Hristos și anume cu compasiune, cu milă și să-L ajut să crească, să se întoarcă la ceea ce cândva poate a avut sau să chiar să depășească cu mult starea în care este. Acesta este modelul divin pe care îl văd și pe care trebuie să-l avem și noi. Asta înseamnă că Hristos a spus răului rău, A spus drogului drog, a spus păcatului păcat, a spus nenorocirii și mizeriei pe nume. Dar a spus, uite mâna mea, vino aici, ai făcut multe prostii la viața ta, așa este, dar nu sunt aici ca să te judec, te-ai judecat singur prin ceea ce ai făcut și uite rezultatele. Uite mâna mea, hai să mergem mai sus, vreau să te încurajez, să vezi că se poate mai bine. Și niciodată eu nu cred, sau în rare cazuri, cineva se schimbă că este bătut la cap și certat. N-ai făcut bine, știam eu, nu ești în stare de nimic, știam eu cu ei de la capăt. Nu, ci cunosc zeci de cazuri de oameni care s-au schimbat pentru că li s-a dat credit, li s-a curat încredere și au fost încurajați, sprijiniți, se poate mai mult, haide, da, uite, se poate astăzi mai mult ca ieri, se poate, adică genul acesta de încurajare pozitivă și nu doar de omul care le știe pe toate și n-are greșit cu nimic niciodată în viață și dă indicații la alții.
Iar eu cred că acești oameni reabilitați care au avut un, să-l numim viciu, da, au avut o dependență, au avut o problemă și au fost ajutați să își revină, pot deveni cele mai bune exemple pentru ceilalți care sunt în continuare în groapă, în criză.
Și cei mai eficienți.
Și cei mai eficienți, pentru că înțeleg.
Știu, exact, înțeleg și sunt credibili. Dom'le, eu am fost acolo și am fost ca tine, știu cum se face. Da,
de multe ori citeam că suferința în viață are rolul ei. Și poate că exact ăsta este rolul suferinței, să te facă mai sensibil la suferința celuilalt. Poate dacă tu o duci bine și n-ai trecut niciodată prin boală, prin suferință sau prin disperarea că nu reușești să scapi de o dependență, poate nu poți să-l înțelegi pe cel care trece, decât dacă îți dă Dumnezeu empatie și
da, și mă bucur că ați spus asta, pentru că nu vreau să ia nimeni ca o datorie pe care o are pentru omenire să fie și el dependent de nu știu câte lucruri ca să-i poată ajuta pe cei în dependență. Nu, cred că poți să-i ajuți pe cei în dependență chiar dacă nu ești dependent de același lucru ca și ei. La urmă urmei, cineva trebuie să aibă mintea limpede, da, și să poată să discernă și să aducă ajutorul. Și cred că cu atitudinea potrivită, acea empatie, acea milă, nu într-un sens disprețuitor, dar acea, dacă vrem, acel sentiment duios pentru celălalt, mai este și el o ființă umană. El poate să, din locul în care este, poate să se ridice și să strălucească ca o dovadă extraordinară a ce poate să însemne natura umană și ce schimbări poate să facă. Și sunt cazuri extraordinare pe care le cunoaștem și le cunosc, în care oameni de genul acesta vorbesc cu foarte multă convingere. Vreau să spun un lucru. La un moment dat am fost cu cineva într-un context și m-a întrebat altă persoană dacă eu sunt creștin și am zis da, și m-a întrebat ce fel de creștin și am spus sunt de confesiune creștină adventist de ziua șaptea și mi-a spus născut în familie sau venit mai pe urmă. Și lângă mine era prietenul meu și el acum creștin adventist de ziua șapte, dar nu era crescut într-o familie adventistă și eu nu am sesizat unde bătea această întrebare. Era clar o întrebare jignitoare pentru prietenul meu. Și am zis, da, m-am născut într-o familie de creștini adventiști. Și a spus, așa, da, tu poți să-mi dai lecții, da, alții care au trăit cum au trăit și acum dintr-o dată sunt moralizatori și am spus, oh, stai puțin, păi ăsta e și mai de apreciat decât mine, pentru că a venit cu un bagaj foarte rău pentru el și a avut lupte de dat după lupte. Păi cine mai este mai mare maestru să dea lecții, nu el? Că poate să spună cât cum s-a luptat și cum a depășit. Și eu privesc la el cu stimă și spun, ăsta este învățător la capitolul acesta de viață, da, cum să scap de foarte multe lucruri.
Să schimbăm discuția acum și să vorbim despre personalitatea dependentă. Sunt oameni care par a fi mai dependenți de alții sau care se tem de a fi singuri sau care au o imagine de sine mai proastă și caută întotdeauna aprobarea în jurul lor. Există oare în Biblie astfel de exemple oameni care nu puteau să stea ei pe picioarele lor și să fie independenți?
Da, aici este un alt fel de dependență și foarte bine ați subliniat-o. Oameni care se tem să-și exprime propria lor gândire, să își exprime propria lor identitate. Cel mai bun exemplu sunt gloatele, în care oamenii, deși gândesc altfel, deși poate au anumite concepții, în momentul în care sunt într-o mulțime, nu își mai afirmă concepțiile și fac ceea ce face mulțimea. De exemplu, ne vine să credem că și când citim Scriptura, pur și simplu, nu înțelegem fenomenul acela. Oricum l-am explicat, nu înțelegem cum oameni în fața lui Isus strigau în gura mare, răstignește-l și eliberează-l pe Baraba. Ce poate să fie acolo? Era Iisus un anonim? Nu se știa de lucrările lui?
Erau probabil aceiași oameni pe care îi vindecase.
Unii dintre ei probabil, nu știu. Dar clar că au fost martori. Au văzut. La Baraba era cunoscut ca un tâlhar, ca un terorist al zilor noastre. E adevărat că era simpatizat, că era omul care lupta împotriva romanilor, da? Dar erau lucruri cât se poate de clare. Oameni vedeau Iisus Hristos, care n-a făcut nimic rău, ci bine, să meargă la cruce. Deci nu spuneau doar atât, eliberează-l pe Barnaba și pe Baraba, eliberează-l, ci pur și simplu spuneau, răstignește-l pe Iisus. Și astea sunt dovezi, alte lucruri, și se vede pur și simplu când omul nu are puterea să meargă pe ceea ce știe că este valoare, pe ceea ce știe că este drept, să fie convins de justețea alegerilor lui și de justețea poziției lui. Ei bine, când omul nu are curajul acesta și depinde foarte mult de aprobarea celor din jur, depinde de presiunea gloatelor și într-un fel zice, când este cu unii zice cumva, când este cu alții zice altcumva, omul acesta într-adevăr, din punct de vedere al dezvoltării personalității lui, este undeva foarte, foarte jos, este în copilăria dezvoltării lui și din nefericire unii oameni mor în copilăria aceasta.
Când este perioada cea mai dependentă la copil?
Păi, când este cel mai neajutorat, nu-i așa?
Până la 6 luni.
Da, când familia și apoi când crește, familia imprimă într-o oarecare măsură gusturile, obiceiurile și așa mai departe. Ei, dacă acest lucru se menține toată viața, când alții îți impun gusturile de lectură, gusturile de gândire, modul în care să faci una sau alta, este destul de grav. Adică tu să nu ai puterea să-ți afirmi poziția ta cu argumente pertinente, de genul, deci toată lumea zice că e așa. Ok, și care este argumentul pertinent? Că toată lumea face ceva? Hai să disecăm puțin argumentul ăsta. E argument pertinent că toată lumea face așa? Nu. Uite, de fapt, cineva făcea așa o paralelă interesantă, că animalele slabe, ca să supraviețuiască, în general trăiesc în haită, în grup, dar animalele tari n-au nevoie de grup și de haită. Adică pot să supraviețuiască singure. Cumva, dacă e să o luăm și să facem un fel de, să expunem sau să transpunem chestia asta, exemplul acesta în societate, oamenii puternici care știu pentru ce trăiesc și și-au clarificat identitatea lor, sunt puternici. Ei nu depind și nu-și schimbă opiniile în funcție de grupul de critici sau de aplaudaci din jurul lor. Ci ei pur și simplu, asta este rău, asta este bine, spun asta. Iar dacă un astfel de om și-a clădit valorile morale pe Biblie, e un monument al caracterului și un om cu siguranță cu influență, chiar dacă nu este un om puternic în societate sau recunoscut în societate, dar oamenii aceștia puternici sunt oameni de urmat, oameni modele, care știu și au dezvoltat sistemul de valori și stau pe picioarele lor.
Aici este una dintre dilemele mele pe care aș vrea să o discutăm. Este foarte important să stai pe picioarele tale și să nu depinzi de opinia unei gloate. Totuși, toate studiile făcute în ultimii 10 ani arată că desprinderea asta de gloată, de comunitate, de sistemele astea de control, dar și de suport, îl fac pe om mai fragil, mai anxios. Adică este posibil ca omul acela care este singur pe picioarele lui să aibă totuși niște trăiri nu tocmai bune, să fie temător câteodată, să aibă îndoieli cu privire la opiniile lui, poate chiar să se simtă singur și izolat.
Acum, realitatea este foarte complexă. Când spun de un om care trăiește singur pe picioarele lui, nu mă refer la izolat. În niciun caz, un om care se bucură de o colectivitate, noi suntem ființe sociale și ne bucurăm de o colectivitate, un om echilibrat întotdeauna în colectivitate își va verifica gândurile, trăirile, comportamentul și va observa dacă are acceptul sau nu al grupului, care este evident un grup suport. Tocmai de aceea spuneam, un om echilibrat și deschis la minte își va argumenta poziția și modul de a gândi, că dacă argumentezi poți să primești răspunsuri sau contraargumente din partea grupului suport și dacă ești echilibrat, atunci când vezi că argumentele tale sunt inferioare, accepți și ești deschis. Nu este nicio calitate în fanatism sau în poziții astea radicale. Rigide, eu așa sunt. De ce? Că stau pe picioare. Sunt ultimul care am rămas de opinia asta. Asta este o prostie și dacă opinia e greșită, care e valoarea? Că ai rămas la ea. Nu există o virtute în sine că eu stau pe poziția asta. Păi stai pe poziția aia dacă e și bună. Și cum știi că e bună? Prin interacțiune, prin discuție reciprocă. Știți, de aceea sunt foarte bune grupurile, suport. Eu sunt pastor și văd cum funcționează asta foarte bine în biserică. De exemplu, dacă cuiva îi place foarte mult să cânte și crede că el are misiunea de la Dumnezeu să-L slujească pe Dumnezeu prin cântare, dar nu-L ascultă comunitatea pentru că cântă fals. Ce înseamnă echilibru acolo? Când el tot cântă, că așa i-a dat Dumnezeu misiunea să cânte și el crede că este cel mai bun. Dacă comunitatea își ține mâinile la urechi când cântă el, l-a suportat odată, apoi îi spune, măi, poate poți să faci altceva. Adică un om echilibrat și-ar da seama, dom'le, îmi place să cânt, dacă nu e darul meu, dacă nu pot să cânt, asta e, merg spre altceva. Deci asta este rolul suport sau rolul foarte pozitiv al grupului care te reglează, dar trebuie să fii deschis la minte, pentru că altfel să fii rigid într-o poziție proastă nu este nicio calitate și nici măcar dovadă că ești un puternic. E fi puternic, dar într-o direcție care
o caracteristică a personalității dependente este și faptul că nu acceptă critica sau reacționează foarte dur la critică, tocmai pentru că nu are imaginea de sine puternică, nu are o părere bună despre el însuși, de fiecare dată când este criticat, fie reacționează violent, fie o ia foarte în tragic, adică
foarte personal.
Este extrem de dificil să-i spui unui astfel de om, vezi că e ceva în neregulă.
Mă iertați că voi folosi un cuvânt dur acum. Solomon nu a avut cunoștințele de psihologie pe care le avem noi acum astăzi și el în proverbe numește altcumva pe cel care nu suportă cearta și care nu primește observații. Nebun. Da? Deci, asta e. Solomon o spune, dacă e îngust la minte și nu primește observația și cearta și sugestia, nu-ți mai pierde vremea cu el. Pentru că ceea ce a spus Solomon este scandalos pentru noi astăzi. Preferăm să vorbim de personalități cu probleme sau sensibile și așa mai departe. De fapt, este o chestie de lipsă de dezvoltare. Da? Și asta ne ajută foarte mult grupul suport. Este un feedback pe care îl primim, un răspuns. Eu fac asta, cum este primit de grupul meu? E bine, voi fi încurajat. Asta nu înseamnă că sunt neapărat dependent de ei. Nu înseamnă că dacă nu primesc încurajarea lor, intru acum în depresie și nu mai încerc să îmi spun opinia asta sau nu, ci este o chestie de control reciproc. Dacă eu o iau tot timpul ca o ofensă când cineva nu este de acord cu mine, asta ar însemna că nici eu nu mai trebuie să spun niciodată nimănui nimic, pentru că dacă și el o ia așa ca o ofensă, nu? Haideți să mergem pe lucruri mature. Biblia spune ceea ce doriți să vă facă oamenii, faceți-le voi mai întâi. Aș dori ca cineva cu dragoste, cu echilibru să fie lângă mine, să mă ajute să mă dezvolt, să mă corecteze unde greșesc și să mă încurajeze unde fac bine. Da, păi fă și tu la fel. Dar la fel, nu uita, cu dragoste, cu grijă, ca să nu se simtă celălalt lezat sau atacat sau așa mai departe. Adică fă-le în echilibru. Și dacă le faci în echilibru, atunci dialogul acesta între o personalitate puternică, știu ce-i binele, ce-i răul, știu cum să mă dezvolt și cum îmi verific sistemul de valori în grupul meu de suport, în contextul meu, oamenii care îmi afirmă valorile sau pur și simplu îmi spun unde greșesc, asta înseamnă o dezvoltare echilibrată și normală și chiar înseamnă dezvoltare, o evoluție din punctul acesta de vedere. În sfara cadrului acesta putem să vorbim de multe ciudățenii și de o involuție evidentă, socială și de adaptare.
Propun să facem o scurtă pauză și apoi să discutăm și despre dependența în familie sau în cuplu și despre efectele ei negative. Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct cu întrebări și cu experiențele dumneavoastră legate de dependență. Am vorbit despre dependența de substanțe și apoi am vorbit despre personalitatea dependentă și relația ei cu grupul și cu societatea. Ne întâlnim așadar după câteva minute și sperăm să fiți și dumneavoastră alături de noi pentru discuții.
Thank you.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre dependență și independență. Puteți intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314-378-379. Ne puteți spune cum ați reușit dumneavoastră să scăpați de o dependență care vă distrugea viața sau ce părere aveți despre personalitatea dependentă, cum ar trebui să discutăm cu ei, să relaționăm cu ei. Invitat în studio alături de mine este pastorul Gabriel Ișvan, directorul de comunicare al Bisericii Adventiste de ziua 7 din zona Muntenia. Spuneam înainte de pauză că o altă problemă legată de dependență este cea din familie. De foarte multe ori în familiile tradiționale există o dependență excesivă a soției de soț, din punct de vedere financiar, economic, da? Și din această cauză, uneori, chiar în prezența abuzului, soția nu poate părăsi casa, pentru că este dependentă.
Da, aici e bine că ați făcut această observație în sensul că modelul tradițional în sine nu e ceva neapărat rău sau bun în sine, pentru că ideea sau modelul unei societăți foarte patriarhale, cum vedem în Orient mai ales și mai ales acest model îl vedem și în Biblie, totuși în asemenea situații pot fi niște exemple de viață uimitoare. Avem femeia aceea vrednică sau de lăudat din Proverbe, în care ea este dependentă de soțul ei, dar soțul stă la poarta cetății cu bărbații și ea face totul. Conduce afacerile casei, dă de lucru slujitorilor, se duce la piață, face... Adică e o femeie foarte puternică, este în acest model patriarhal, probabil singură ar fi dezastru în sensul că nu ar avea acceptarea
drepturii
și
sociale,
drepturi
da.
Sociale, dar în schimb, în matrița aceasta se simte foarte bine, dar... Care este cheia? Este respectată, îi se recunoaște valoarea, îi se dă încredere, îi se dau responsabilități pe care le îndeplinește și îi sunt recunoscute lucrurile pe care le face.
Și există,
da?
Bineînțeles, și o dependență a soțului de soție,
evident.
Dar în alt mod,
exact,
nu financiar.
Da, sigur, sigur. Deci, și atunci este un model care funcționează, deci baza este alta, nu neapărat cine de cine este dependent. Cam amândoi sunt dependenți unul de celălalt. Asta este o realitate. Dar cum crezi relația între cei doi de respect și așa mai departe? Ei, atunci când ați vorbit și ați spus sunt femei dependente de soții lor, sunt și maltratate și ele n-au unde să fugă, n-au unde să se retragă pentru că sunt dependente financiar de soț. Asta nu este un model normal. Este tragic. Păi atunci, întreb mai departe, soțul acela, cum își iubește soția că nu-i permite să dezvolte? El ce iubește?
Iubește puterea.
Iubește puterea.
Sau iluzia.
Iluzia
puterii.
Ei. Și asta trece. Ce exemplu dă mai departe? Și cât de... Eu întreb altceva. Și cât de calitativă este viața lui? Știți? Vorbeam de oameni dependenți de substanțe. Ei își transformă, ingerează substanțele din dorința de a avea o viață strălucitoare și își transformă viața în întuneric. Ei, un om din asta dependent de putere brutal în propria lui familie, el crede că așa o să se simte bine, e fericit, când toată lumea, când intră el în casă, oamenii sunt crispați și soția nu îndrăznește să spună nimica pentru că e satisfăcut. E vesel?
De multe
Eu
ori...
nu știu asemenea cazuri, sunt pastor și cunosc cazuri de genul acesta din nefericire. Nu e fericit bărbatul acela. Nu e fericită familia aceea. Și de aceea este o dependență rea. Pentru că noi avem nevoie de lucruri ca să trăim și să avem o viață împlinită. Și acelea nu sunt dependențe rele, ci sunt necesități pe care trebuie să le aducem în viața noastră ca să avem viața asta împlinită. Ei bine... dependența aceea de putere și de a fi șeful casei și a da cu pumnul în masă și a-i pune pe toți după mintea ta în ordine, fără a-i respecta, fără a le da valoare, fără a le da responsabilități, fără a-i ajuta să-și îndeplinească responsabilitățile, să capete noi aptitudini și așa mai departe, fără să faci toate lucrurile acestea, dependența aia de putere și de control absolut este rea pentru că transformă viața acelei familii și a celui ce impune acest model în mizerie.
De multe ori dependența de alcool este chiar cauza acestei situații din familie.
Și da, și unii nu iau alcool, dar se îmbată de putere. Și e tot un fel de beție care este de condamnat, clar.
Tot în cuplu mai există o dependență psihologică, poate firească. E normal ca soțul sau prietenul să depindă emoțional de celălalt partener. Și lucrul ăsta se întâmplă tocmai datorită iubirii, datorită fuziunii dintre cei doi. Există să și...
A modului în care suntem făcuți, suntem ființe sociale și sociabile și vrem să trăim împărtășie unii cu alții. Și din punctul acesta de vedere, da, suntem dependenți de ceilalți. Însă, și aici este o mare paranteză, eu cred că o persoană care este singură și nu este neapărat, nu este satisfăcută, să-i spunem, de situația aceasta, dar are echilibrul în viață ca să-și înțeleagă condiția și să aibă și satisfacție din condiția aceasta, nu numai frustră. Adică, cu alte cuvinte, dacă o persoană crede că toate împlinirile ei vor fi doar în altcineva, nu? Când o să fiu cu cineva, totul o să se schimbe în viața mea și toate o să meargă bine și nu are în statutul ei de acum nicio împlinire, mi-e greu să cred că își va găsi împlinire alături de cineva. De ce? Păi, o persoană care nu reușește să se înțeleagă pe sine, să se evalueze pe sine, să-și folosească instrumentele pe care le are acum, care este garanția că prin schimbarea de statut, având alte și alte instrumente și alte posibilități, dar păstrând caracteristicile și aptitudinile pe care le are, nu personal și până atunci, care este garanția că atunci, dintr-o dată, va învăța să le folosească pe toate?
Eu acum o aduc din nou în domeniul psihologiei. Există un psiholog umanist, Abraham Maslow, și cu toții am auzit de piramida nevoilor umane, iar el spune că există nevoi de deficit și nevoi de creștere. Nevoia de deficit este la acea persoană care are un foarte mare gol și crede că altcineva îl va umple, o nouă situație. Exact. Și practic nu este foarte important cine este partenerul, atâta timp cât este disponibil, pentru că îi va umple acest gol.
Așa crede. Este o iluzie.
Nevoia de creștere apare atunci când te străduiești să-ți, persoana se străduiește să se dezvolte cât poate ea de mult de una singură și să întâlnească pe cineva care are aceeași preocupare și să crească împreună. Și îmi place ce se spune de foarte multe ori la, în comunitățile religioase, se uită unul la celălalt, dar amândoi se uită în sus.
Exact.
Asta înseamnă nevoia de creștere.
Și acesta este un model foarte frumos. Avem nevoie unul de celălalt, dar nu suntem pierduți unii fără ceilalți. Adică este clar că așa ne-a creat Dumnezeu, să fim în relații unii cu alții. Este modelul ideal, nimic de spus, dar modelul ideal dacă respectă și conținutul modelului ideal. Nu? A fi împreună cu cineva nu este o calitate în sine, ci este o calitate dacă are în ea componentele necesare. Nu? Mai devreme am vorbit de situații abuzive în familie. Nu? Sunt unii care spun, băi, mai bine singuri decât cu așa cineva, nu? Ei bine, toate situațiile acestea, sau să reformulez, avem în fața noastră situații ideale și tindem spre ele și e normal să fie așa. Așa ne-a lăsat Dumnezeu și prima poruncă pe care a dat-o omului a fost creșteți și înmulțiți-vă, adică creșteți, dezvoltați-vă, căutați toate pârghile să vă dezvoltați, alături de cineva te poți dezvolta dacă îți asigură, nu? Și dacă te susține în dezvoltare. Și acesta este idealul. Ei bine, cred că avem foarte mulți dintre noi acest ideal. În același timp, Biblia, în dreptul lui Pavel, vorbește și despre darul singurătății, al celibatului, zice Pavel. Și Pavel unora le face chiar, de fapt, unora, încurajează pe mulți să facă ca el, nu? Să rămână ca el. Dar știți ce e impresionant? Celibatul, iarăși, în sine nu este o calitate în sine. Cum nici viața alături de cineva nu este o calitate în sine. Și dacă celibatul acela înseamnă o misiune, ceva în care te dezvolți, nu? Iarăși creștere, dezvoltare, atunci omul este împlinit într-o oarecare măsură și așa. Deci de aceea vorbesc, important este ce conține matrița în care suntem.
Avem un apel telefonic, primul și ultimul din emisiunea de astăzi. Alo?
Da, alo.
Bună ziua, sunteți în direct.
Mulțumesc mult.
Vă ascultăm.
Nu știu, ce emisiune?
La emisiunea Fă o schimbare vorbim astăzi despre dependență și independență.
Aș vrea o Biblie.
Vă rugăm să rămâneți la telefon și să ne lăsați numărul dumneavoastră de telefon și vă va contacta cineva cu privire la dorința dumneavoastră. Iată că, până la urmă, ce dorește Domnul care ne-a sunat este, de fapt, răspunsul la problemele noastre ale tuturor.
Da, da, da.
Adică am putea să încheiem chiar acum emisiunea, răspunsul se află într-adevăr în Biblie. Fiecare dintre cei care ne ascultă ar trebui să vrea o Biblie acum.
Da, și că am vorbit de grup și este important suportul unui grup cu care să citești Biblia. De ce? De tot ceea ce am discutat noi până acum, din nefericire și în dreptul oamenilor care aparțin unei biserici, se observă toate aceste fenomene. Dependențe de putere, de control, dependențe de a-i controla pe cei din familia ta sau pe cei din biserica ta. Ei bine, e nevoie de un grup suport care să-ți mai corecteze viziunile și să spui, măi omule, tu cum înțelegi asta din Biblie? Cum poți să fii creștin, să zici că respectul aproapelui, cum poți să citești din Pavel care spune că bărbaților iubiți-vă nevestele cum și-a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, pentru biserică, și tu să nu respecti pe soția ta. Și soțiilor, cum puteți să citiți ce spune Pavel, fiți supuse soților voștri și să tot timpul să-i tocați la cap cu tot felul de lucruri, că unde n-au făcut bine, ce e asta, nu sunteți buni de nimic și așa mai departe. Și, adică, da, avem nevoie unii de alții să ne ducem la Scriptură, să ne tragem de mânecă, să spunem, uite, care este rețeta Bibliei pentru viața împlinită?
Așadar, este nevoie de un echilibru între dependență și independență.
O, sigur.
Atât în viața de familie, cât și în viața de grup și în societate, astfel încât...
Da, un anumit grad de independență este... Nu că necesar, obligatoriu, pentru că înseamnă dezvoltare.
Se aplică lucrul ăsta și la relația cu Dumnezeu? Suntem dependenți de Dumnezeu, dar trebuie să fim oarecum și independenți de Dumnezeu?
Aici cuvintele și vocabularul nostru probabil este prea slab și în momentul în care vom formula cuvântul dependent sau mai ales independent în relație cu Dumnezeu, s-ar putea să fim imediat penalizați, dar vreau să spun un lucru. Sunt interpreții ai Bibliei foarte serioși care urmăresc o expresie în Biblie, ce înseamnă binele și rău din Geneza. Când Dumnezeu spune despre oameni că au cunoscut binele și răul și au ajuns ca unii dintre noi și de aceea trebuie să le oprim accesul la pomul vieții. Ce înseamnă dezvoltarea pentru Adam și Eva în grădina Eden? Nu? Adică ce vreau să spun cu toate aceste lucruri? Omul are un proces al dezvoltării cu care Dumnezeu este de acord și pe care îl susține. Ce înseamnă acest proces al dezvoltării? Păi în orice proces al dezvoltării înseamnă creșterea într-un nivel de independență. Adică să stau pe picioarele mele, să gândesc gândurile mele, să iau decizii cu mintea mea, să.
De aceea există liberul arbitru.
Și responsabilitate. Da. Dumnezeu vrea asta de la om. Ce a propus diavolul omului să facă pe scurtătură și pe altă metodă, crezând că ajungi la același rezultat. Și asta Dumnezeu a zis, ei, asta a fost capcana diavolului și nu este bine. Nu scurcircuita etapele, mergi pas cu pas cum te învață Dumnezeu, pentru că fiecare etapă în sine are lecțiile care trebuie parcurse, atât dacă vrem raționale, dar și practice. Nu? Ei bine, și cred în lucrul acesta în continuare. Dumnezeu nu vrea să ne transforme în automate de da și nu. De ce zic, Dumnezeu zice aici da, acum, și spun și eu da doar pentru că Dumnezeu a zis da, Dumnezeu îmi și explică de ce a zis da, pentru ca eu să înțeleg și la următoarea etapă în viața mea să spun da, nu numai pentru că așa mi-a zis Dumnezeu, ci pentru că am înțeles de ce mi-a zis Dumnezeu și aleg din toată inima mea daul acela.
Noi trebuie să înțelegem principiile și să le aplicăm în diverse situații.
Exact. De exemplu, sunt unii oameni care vorbesc, citesc Biblia și spun, uite, Dumnezeu este suveran, de acord. Și Dumnezeu aici a numit negru-negru. Și zicem că este negru. Dar dacă Dumnezeu vrea să numească mai târziu negru-alb, noi zicem că albul e negru. E fals. Nu există, în opinia mea, o asemenea gândire în Sfânta Scriptură, ci în Sfânta Scriptură îl vedem pe Dumnezeu că dorește să ne ridice, să ne educe, și când m-a învățat că un lucru este negru, ulterior eu voi spune, dacă vreau să folosesc cuvântul independență, pot să-l folosesc în acest cadru și doar la acest nivel, voi spune cu în stadiul la care am ajuns, singur, pentru că Dumnezeu așa m-a format și m-a ajuns să mă dezvolt, voi spune, da, asta este negru. Deci asta vrea Dumnezeu de la noi. Adică, într-adevăr, un echilibru, vrea să creștem, dar în toată creșterea noastră suntem dependenți ca să creștem de Dumnezeu.
Și...
însă, la celălalt nivel, da, Dumnezeu vrea să fim pe picioarele noastre și să asimilăm, să interiorizăm principiile Lui, încât spune noul legământ, să scrie legea Lui în inima noastră și în mintea noastră și să numim noi binele și răul, pentru că El l-a pus deja în noi.
Cum ne putem feri de pericolul de a ne rupe complet de Dumnezeu și de a ajunge independenți aparent, dar de partea celui rău?
Păi, să îmi extrag informația din altă sursă, de exemplu. Să spun că nu mai am nevoie de Biblie, că este învechită. Și am nevoie, uite, sunt la curent cu alte mijloace de informare, uite, cu alte teorii, cu alte filozofii care sunt mult mai întrenci, răspund mult mai bine nevoilor oamenilor și corespund și cu concluziile tehnologice sau așa mai departe decât cu cuvântul lui Dumnezeu. Și, nu? Deci sunt asemenea, să neg nevoia mea de a învăța. Să știu, să spun că nu mai am nevoie, de exemplu, să citesc Biblia. Și de ce spun acest lucru? Biblia nu este un manual de informații doar, ci este și un manual de formare. Nu doar de informare, ci de formare. Cineva care citește Biblia nu se descopere texte noi. Nu, a citit Biblia de câteva ori și o citește a 10-a oară. Credeți că descoperă vreun text nou?
Nu, cred că descoperă semnificații.
Exact.
Noi.
Și influența Bibliei asupra lui îl dezvoltă în viața lui, adică îl dezvoltă și îl formează în aceeași direcție. Am fost recent la un curs al lui Laurent Sass, îi place să-și spună un speaker educațional. Și a spus așa, veniți la cursul meu, vă garantez că peste 6 luni veți avea nevoie de același curs cu aceleași informații. De ce? Pentru că o să uitați. Deci, nu, când mergi la cursul acela, nu descoperi informații noi, pentru că ai fost cu 6 luni în urmă la același curs. Nu descoperi informații noi, dar ești îndemnat să le împlinești pe alea pe care le descoperi și ți se reamintește lucrul ăsta.
Suntem la finalul emisiunii. A fost alături de noi pastorul Gabriel Ișvan. Vă mulțumim pentru că ați discutat cu noi dependența și independența din toate aceste puncte de vedere. Cel mai important, doamnelor și domnilor, este că, deși trebuie sau suntem dependenți de Dumnezeu, El dorește să fim conștienți de ceea ce ne învață, să studiem și să stăm pe picioarele noastre având convingeri ferme. Așadar, un anumit grad de independență trebuie să avem, pentru că ne-a dat și posibilitatea de alegere. Cu toate acestea, nu trebuie să ne îndepărtăm niciodată de Biblie și, așa cum a spus foarte frumos ascultătorul care a telefonat, în fiecare zi să spunem și noi exact același lucru. Vreau și eu o Biblie. Eu vă mulțumesc pentru atenție, o zi bună, la revedere!